Baroma chapitre 13. Mutu na mutu asengeli kotosa bakonzi na leta. Po mokonzi moko te azali oyo nzambe asili kopona ye te. Pe nzambe aponaki bakonzi oyo bazali kokonza. Boye, mutu na kotomboka na mokonzi azali kotomboka na mobeko na nzambe. Pe batu na kotomboka bako benda ngwanga likolo na bango penza. Pamba te bato na kosala malamu bakoki kobanga mokonzi te. Kasi bato na kosala mabende bakoki kobanga. Olingi te mokonzi abangisa yo. Sala malamu pe mokonzi akosanzola yo. Po ye azali na mosala na nzambe po na kosukuma yo na kosala malamu. Kasi soko yo osali mabe keba. Po ete ye azali na mokonzi na ko pesa yo etumbu. Pamba te, ye azali na mosala na nzambe, pona kotali sakele na ye, na kopesa etumbu pona mutu na kosala mabe. Pona oyo ekoki batu bato sabakonzi, bobele pona kobanga kele na nzambe te, kasi lisusu pona motema na bango ezali kotali sabango na kosala boye. Pona oyo, bino bofuta pa kolokola, po batu na leta bazali na mosala yango, bazali na mosala na nzambe po na kokokisa mosala yango malamu nyonso. Bofuta nyongo na bino epai na batu nyonso oyo bozali na nyongo na bango. Bofuta pako epai na kolo na pako. Pe bofuta taxe epai na kolo na taxe. Botalisa motema na botosi epai na mutu oyo akokani na botosi. Pe bopesa lokumu na mutu oyo akokani na lokumu. Bozala na nyongo na mutu moko te, bozala bobele na nyongo na kolingana. Mutu na kolinga batu mususu, azali kotosa mobeko mobimba. Po ete mibeko oyo,
sala pite te, boma mutu te, yiba eloko na mutu te, sala lokusu te.
Mibeko oyo elongo na mibeko nyonso, mususu ezali kotelema kati na mobeko oyo.
Linga muninga na yo lokola yompenza.
Mutu na kolinga asalaka mabe moko te epai na muninga na ye. Mutu na kolinga atosaka mobeko mobimba. Bosala bongo po boyebi malamu tangu nini tozali na yango sikoyo. Tangu na kolongola na pongi esili kokokana. Po kobiki sama ezali pene pene koleka tango tondimaki po na mbala ya liboso. Butu elingi kosila, tongo elingi kotana. Totika kosala mosala oyo esale makana butu, pe totala bibuneli na etumba oyo ekopesa biso nzela na kobunda kati na moi. Totambula alima, lokola batu na kotambula na moi. Tokeba po na kobina yango mabe, na kolangwa na masanga, na makambo na pite, na makambo mabe, na makelele pe na zua. Kasi bolata bomo ya sika oyo ezali kati na Yesu Kristo mokonzi, pe botika makambo na nzoto kobenda bino te po na kosepelisa posa na nzoto.